σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Αναφερόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στις τελευταίες μας ομιλίες, στα σεπτά πάθη, τον σταυρό και τον θάνατο του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήδη έχουν γίνει τρεις ομιλίες μέχρι τώρα στο μεγάλο αυτό θέμα και απόψε κάνουμε την τετάρτη ομιλία. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως, ο Σταυρός του Κυρίου μας αποτελεί ένα μυστήριο μέγα, μεγαλύτερο ίσως και από το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς Του. Τα πάθη, ο Σταυρός, ο θάνατος και γενικά η θυσία του Χριστού συνιστούν και αποτελούν το μέρος εκείνο του απολυτρωτικού έργου που ονομάζεται αρχιερατικό έργο ή αρχιερατικό αξίωμα. Ο Χριστός είναι ο αληθινός και μοναδικός αρχιερέας της Καινής Διαθήκης. Είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, όπως τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, που ως μεσίτης Θεού και ανθρώπων προσέφερε τον εαυτό του θυσία στον ουράνιο Πατέρα, αληθινή και τέλεια και ευάρεστη. Θυσία εξυλαστήριο και αντιπροσωπευτική υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Έτσι ο ίδιος ο Κύριος κατέστη προσφέρον και προσφερόμενος, σφαγιάζον και σφαγιαζόμενος ή όπως είπαμε θήτης και θύμα. Η θυσία του Χριστού, όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει, έγκυται με δύο λόγια στο εξής. Από υπακοή στον ουράνιο Πατέρα και αγάπησε εμάς τους ανθρώπους, ο Χριστός δέχθηκε ελεύθερα να αναλάβει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και με τον Σταυρό και τον θάνατό Του να τις ξεπλύνει με το αίμα Του και έτσι να συμφιλιώσει τον Θεό με τον άνθρωπο, να ειρηνοποιήσει τα ουράνια με τα επίγεια, να ενώσει τα διεστώτα, αυτά που βρίσκονταν σε διάσταση, και να αποκαταστήσει την μεταξύ τους κοινωνία. Αυτό είναι με δύο λόγια η περίληψη, η συγκεφαλαίωση όλου του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου μας, συγκεκριμένα του αρχιερατικού έργου του Χριστού. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού». Δηλαδή, ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό μέσω του θανάτου του Υιού Του. Και μας συμφιλίωσε με τον θάνατό Του για να μας παραστήσει αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους κατ' ενώπιον αυτού. Με τη θυσία Του ο Χριστός, με το αίμα Του, μας ξέπλυνε από τις αμαρτίες και ενώ ήμασταν ένοχοι μας απενοχοποίησε, ενώ ήμασταν καταδικασμένοι μας αθώωσε και μας παρέστησε όχι απλώς αθώους αλλά και αγίους και αμόμους, χωρίς μόμο, χωρίς ψεγάδι, χωρίς κάποια αμαρτία, και ανεγκλήτους, χωρίς κάποια κατηγορία, δηλαδή αθώους, από ενόχους μας κατέστησε αθώους ενώπιον αυτού. Τον γάρ μη γνώντα αμαρτίαν, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησε, γιατί όπως λέει κάπου αλλού ο Απόστολος, αυτόν τον Υιό Του δηλαδή, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, για μας τους ανθρώπους κατέστη αμαρτωλός, αμαρτίαν επίησε. Όχι με δική Του αμαρτία, αλλά με τις δικές μας τις αμαρτίες. Ή να γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού δι' αυτού, για να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, δια του Ιησού Χριστού. Επειδή ο Χριστός, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αμαρτίαν ουκ επίησε, δεν έκανε καμιά αμαρτία, σύμφωνα με τον προφήτη Ισαΐα, δεν υπέκειτος τον θάνατο, δεν ήταν δηλαδή ένοχος θανάτου, δεν ήταν άξιος θανατικού τέλους, αφού ο θάνατος προήλθε από την αμαρτία. Συνεπώς ο Χριστός, ο οποίος δεν αμάρτησε, δεν υπέκειτο σε αυτή την ποινή. Πεθαίνει όμως υπερημών. Πεθαίνει με άλλου είδους θάνατο. Πεθαίνει αυτός για να ζήσουμε εμείς. Και προσφέρει τον εαυτό του θυσία στον ουράνιο Πατέρα για μας. Διότι σε αυτόν αμαρτήσαμε, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στον Πατέρα, και αυτός έπρεπε να δεχθεί το υπερημόν λύτρο και έτσι να απαλλαγούμε από την καταδίκη. Έπρεπε δηλαδή να καταβληθεί το λύτρο, να χυθεί αίμα και μάλιστα ανθρώπου που να μπορούσε να εξαγοράσει όλο τον κόσμο, και αυτό το αίμα ήταν το αίμα του Θεανθρώπου του Ιησού Χριστού. Μια εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να μας εκφράσει πιο παραστατικά την άφεση των αμαρτιών που μας χάρισε ο Χριστός είναι και η εικόνα του χειρογράφου των αμαρτιών μας. Είχαμε, λέει ο Απόστολος, ένα χειρόγραφο, ένα γραμμάτιο, το οποίο δεν ήταν μια σελίδα ή δύο σελίδες, ήτανε τόμη ολόκληρη, γεμάτη από τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό ήτανε το χειρόγραφο, το γραμμάτιό μας, το χρέος μας. Και λέει στην προσκολασαΐς επιστολή του, «Και εμάς, νεκρούς όντας της παραπτώμασης, και εσάς», λέει, «όταν ήσασταν νεκροί από τα παραπτώματα, από τις αμαρτίες σας, συνεζωοποίησεν συν αυτό χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα». Σας ζωντάνεψε, σας έδωσε ζωή, σας ζωοποίησε μαζί με Αυτόν, όπως αναστήθηκε δηλαδή Αυτός και επανέφερε την ζωή στον εαυτό Του, έτσι ζωοποίησε και εσάς και σας χάρισε, σας έσβησε όλα τα παραπτώματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμαση, αφού έσβησε και κατήργησε το χρεωστικό αυτό γραμμάτιο που είχαμε εις βάρος μας. «Ω ειν υπεναντίον ημών, και αυτό ήρεν εκ μέσου». Αυτό το χειρόγραφο ήτανε εναντίον μας και το ήρεν εκ μέσου, δηλαδή το σήκωσε από ανάμεσά μας. «Προσιλώσας αυτό το σταυρό, και το πήρε και το κάρφωσε επάνω στο σταυρό», όπου εννοείται το έσβησε στη συνέχεια με το αίμα του. Και όπως παίρνει ο δάσκαλος τον σπόγκο και σβήνει τον πίνακα και τον καθαρίζει, έτσι και ο Χριστός μας το χειρόγραφο των αμαρτιών μας το έσβησε, το καθάρισε, το έπλυνε με το δικό του το αίμα. Ένα πολύ βασικό και δύσκολο θέμα σχετικό με τη σταυρική θυσία του Κυρίου που μας απασχόλησε στην προηγούμενη μας ομιλία, το λέω για αυτούς που απουσίαζαν και για να το θυμηθούμε και οι υπόλοιποι, είναι το αν ήταν απαραίτητο να σταυρωθεί ο Χριστός και να θανατωθεί. Με βάση την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, θα μπορούσε, όπως είπαμε, ο Θεός, ως παντοδύναμος που είναι, θα μπορούσε να σώσει τον κόσμο και με άλλους τρόπους, με πολλούς τρόπους που η σοφία του Θεού μπορούσε να εφεύρει. Ακόμα και με ένα απλό λόγο του και μία άφεση που θα έδινε χωρίς καμία άλλη συνέπεια και καμία άλλη ενέργεια. Όμως αυτό θα ερχόταν, όπως είδαμε, σε αντίθεση με τη δικαιοσύνη του Θεού. Η αμαρτία δεν είναι ένα μικρό και ασήμαντο γεγονός. Είναι διατάραξη της ηθικής τάξεως. Είναι προσβολή και ύβρις του πλάσματος κατά του απείρου Θεού. Κάποιος έπρεπε να θυσιαστεί για να εξοφλήσει το χρέος των ανθρώπων, να μας συμφιλιώσει με τον Θεό και να μας αγιάσει με μολυσμένους όντας. Τέτοιο εξυλαστήριο θύμα υπήρξε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και μόνο Αυτός. Αυτόν προέθετο ο Θεός ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Αυτόν είχε προορίσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτόν είχε προγραμματίσει, ας το πούμε, να γίνει το ηλαστήριον θύμα, το εξυλαστήριον θύμα που θα εσώζονταν οι άνθρωποι δια της πίστεως στο αίμα του, στη θυσία του δηλαδή. Διότι, όπως τονίσαμε, δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος. Η θυσία λοιπόν του Χριστού ήταν απαραίτητη για να φανεί και να εκδηλωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό αναφέρει κάπου και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, που όπως είπαμε και άλλοτε είναι ίσως η δυσκολότερη και η πιο βαθιά σε νοήματα επιστολή του Αποστόλου. Και αυτή η επιστολή ασχολείται με αυτό το θέμα της σωτηρίας, της δικαιώσεως, όπως την αναφέρει εκεί πέρα. Λέει ο Απόστολος λοιπόν κάπου στην επιστολή αυτή ότι ο Θεός προώρησε τον Ιησού Χριστό να γίνει ηλαστήριον, δηλαδή να θυσιαστεί και να συμφιλιώσει τους ανθρώπους με τον Θεό, και τι λέει στη συνέχεια, εις ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού, δηλαδή για να δειχθεί και να εκδηλωθεί η δικαιοσύνη του Θεού δια την πάρεση των προγεγονότων αμαρτημάτων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή την δικαιοσύνη υπήρχε, λέει, κίνδυνος να την παραγνωρίσουν οι άνθρωποι δια την πάρεση. Τι σημαίνει πάρεση? Ένεκα της ατιμωρησίας των αμαρτημάτων που έκαναν πριν έλθει ο Χριστός. Με απλά λόγια, ο Θεός μακροθυμούσε αιώνες, χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι αμάρταναν διαρκώς, ασταμάτητα. Οι αμαρτίες πολλαπλασιάζονταν, αυξάνονταν. Πέρα από το προπατορικό αμάρτημα, είχαν πέσει σε πολλές και μεγάλες αμαρτίες, ατέλειωτες σειρές αμαρτιών, και ίσως να περνούσε από τη σκέψη των ανθρώπων ότι ο Θεός τις έχει ξεχάσει αυτές τις αμαρτίες, δεν τις υπολογίζει. Όμως ο Θεός τις υπολόγιζε, ήταν οι αμαρτίες, και έπρεπε όλες αυτές οι αμαρτίες να συγχωρηθούν και να παραγραφούν. Γι' αυτό λοιπόν, για να φανεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, η δικαιοσύνη του Θεού, γι' αυτό και προώρησε τον Ιησού Χριστό να γίνει ηλαστήριον, δηλαδή να γίνει μέσω συμφιλιώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Θα ήθελα συμπληρωματικά σε όσα αναφέραμε, αγαπητοί μου, στην προηγούμενη μας ομιλία ως προς την αναγκαιότητα της απολυτρωτικής θυσίας, να προσθέσουμε και τα σχετικά που γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του. Όπως βλέπετε, επιμένουμε σε μερικά πράγματα και τα ξαναλέμε και δεύτερη και τρίτη φορά, και πάλι θα τα ξαναπούμε, γιατί θέλω να μείνουν μέσα μας και να γραφτούν μέσα στη διάνοια και μέσα στην καρδιά μας ανεξίτηλα, να τα χωνέψουμε, όπως λέει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής για τους μαθητές του, να μπουν βαθιά μέσα μας και να γίνουν βίωμά μας, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, για τη σωτηρία μας, για την εξάλληψη των αμαρτιών μας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του: όλα αυτά που αναφέραμε τα υπέμεινε ο σωτήρας μας, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού τα εν ουρανής και τα επιγής. Όλα αυτά λοιπόν αναφέραμε τα υπέμεινε ο σωτήρας Χριστός για να ειρηνοποιήσει, για να συμφιλιώσει, για να φέρει ειρήνη με το αίμα του τα ουράνια με τα επίγεια. Διότι ήμασταν εχθροί του Θεού εξαιτίας της αμαρτίας, και όρισε ο Θεός αυτός που αμαρτάνει να πεθαίνει. Όπως είχαμε πει και προηγουμένως στον Παράδεισο, αυτό είπε στον Αδάμ: αν αμαρτήσεις, η ποινή, το αποτέλεσμα θα είναι ο θάνατος. Έπρεπε λοιπόν ένα από τα δύο να γίνει: ή να παραμείνει αληθινός ο Θεός και να θανατώσει τους πάντας, και αυτό ήταν το δίκαιο τρόπον δεινά. Αμάρτησε ο άνθρωπος, το αποτέλεσμα και η συνέπεια είναι ο θάνατος. Άρα λοιπόν, ή θα φαινόταν αληθινός ο Θεός και θα κρατούσε το λόγο του και την υπόσχεση που έδωσε, ότι αμαρτία ίσον θάνατος, ή να δείξει φιλανθρωπία και να ακυρώσει την απόφαση. Αλλά, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, πρόσεξε την σοφία του Θεού. Τήρησε και την αλήθεια με την απόφαση που πήρε και την φιλανθρωπία με την ενέργεια που πραγματοποίησε. Κατάφερε ο Θεός δηλαδή να συνδέσει, να συνδυάσει και τα δύο αυτά, και την φιλαλήθειά του, την δικαιοσύνη του, αλλά και την φιλανθρωπία του με αυτό που έκανε, να θυσιάσει δηλαδή τον Υιό του. Και πώς έγινε αυτό? Όπως είπαμε, συνεχίζει ο Άγιος, σήκωσε ο Χριστός τις αμαρτίες πάνω στο σώμα του και τις ανέβασε στο ξύλο του Σταυρού, ώστε με τον θάνατό του εμείς να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες και να ζήσουμε με δικαιοσύνη και αγιότητα. Δεν ήταν μικρός και ασήμαντος αυτός που πέθανε για μας. Δεν ήταν ένα απλό πρόβατο, φυσικό πρόβατο, όπως αυτά που θυσίαζαν στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ψηλός, όπως είπαμε, το ψημιγιώτα. Δεν ήταν άγγελος, αλλά Θεός που έγινε άνθρωπος. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, συνεχίζουμε και εμείς, που έφερε η σοφία του Θεού, συνδυάστηκε αρμονικά η φιλανθρωπία και η δικαιοσύνη, το έλεος και η αλήθεια. Στο πρόσωπο και τη θυσία του Χριστού εκπληρώθηκε εκείνο το ψαλμικό χωρίο που ακούμε στον 84ο ψαλμό, είναι ένας από τους ψαλμούς της 9ης ώρας, που λέει «Έλεος και αλήθεια συνήντησαν». Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δηλαδή συναντήθηκαν, συνδυάστηκαν το έλεος και η αλήθεια. Το έλεος σημαίνει την αγάπη, η αλήθεια σημαίνει την δικαιοσύνη. Με τη θυσία του Υιού του Θεού αναδεικνύεται τόσο η αγάπη και το έλεος και η φιλανθρωπία του Θεού που έσωσε τον άνθρωπο, όσο και η δικαιοσύνη και φιλαλήθεια του Θεού που δεν αθέτησε τον λόγο του και παρέδωσε σε θάνατο τον Χριστό για να λυτρώσει τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, αδελφοί μου, θα ήθελα να παρουσιάσουμε ένα ωραίο παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα, που αναφέρει ο μεγάλος ρήτορας και ιεροκήρυκας της Εκκλησίας μας, ο Ηλίας Μινιάτης. Και αυτός το πήρε από παλαιότερους συγγραφείς και συγκεκριμένα από τον ιστορικό Ελιανό της αρχαίας Ελλάδος. Και η ιστορία αυτή λέει το εξής. Κάποτε, λέει, ζούσε ένας βασιλιάς των Λοκρών, ο Ζάλευκος, έτσι λεγόταν ο βασιλιάς αυτός, ο οποίος έβγαλε μια διαταγή, ένα νόμο, με τον οποίο κάθε μοιχός, κάθε άνθρωπος που έπεφτε στο αμάρτημα της μοιχείας, στην παρανομία, ας το πούμε, της μοιχείας, θα συλλαμβάνεται και θα ετιμωρείται διεξορίξεως των δύο του οφθαλμό. Δηλαδή, η ποινή του ήταν να του βγάλουν τα δύο του μάτια, να τον τυφλώσουν και στα δύο του μάτια, να του τα ξεριζώσουν τα μάτια του. Αυτή ήταν η ποινή που προέβλεπε ο νόμος, ο αυστηρός αυτός νόμος. Λοιπόν, πρώτος που συνελήφθη να μοιχεύει, ξέρετε ποιος ήταν? Ο ίδιος ο γιος του βασιλιά, ο πρίγκιπας. Ήταν ο πρώτος που συνελήφθη να διαπράττει την ανομία αυτή, την παρανομία, την αμαρτία της μοιχείας. Οδηγήθηκε λοιπόν δεμένος στον βασιλιά, στον βασιλικό θρόνο, για να δικαστεί και να καταδικαστεί. Ο δυστυχής Ζάλευκος, βλέποντας το παιδί του δεμένο μπροστά του, σπαράσε την καρδιά του. Μέσα του γίνεται μια δραματική σύγκρουση. Συγκρούονται δύο ιδιότητες, η ιδιότητα του πατέρα και η ιδιότητα του βασιλιά. Ως πατέρας θέλει να αθώσει το παιδί του, θέλει να το απαλλάξει από αυτή την ποινή της τυφλώσεως. Δεν θέλει να στερήσει το φως του παιδιού του, θέλει να τον αθώσει. Από την άλλη όμως, ως βασιλιάς θα πρέπει να αποδώσει την τιμωρία που προβλέπει ο νόμος και να του βγάλει τα δύο μάτια. Αν ως πατέρας τον συγχωρούσε και μπορούσε να τον συγχωρέσει, βασιλιάς ήταν, έτσι δεν είναι? Ό,τι ήθελε έκανε. Ποιος θα τον εμπόδιζε να πει «θα κάνω εξαίρεση στο παιδί μου»? Είχε αυτή την δύναμη ως βασιλιάς που ήταν μονάρχης. Θα ήταν όμως ένας κακός βασιλιάς, ένας άδικος κυβερνήτης. Θα τον κατηγορούσαν ότι είναι ασυνεπής στα καθήκοντά του, και δικαίως. Αν δεν το συγχωρούσε και εφάρμοζε κατά γράμμα τον νόμο, θα ήταν ένας σκληρός και απάνθρωπος πατέρας, αφού θα τύφλωνε το ίδιο το παιδί του. Βρισκόμενες λοιπόν μπροστά σε αυτό το τρομερό δίλημα, Ξαφνικά μέσα στη σκέψη του έλαμψε μια λύση την οποία στο τέλος και εφάρμοσε. Τι απαιτούσε ο νόμος από την παράβαση αυτή? Δύο μάτια. Λοιπόν, από τον ένοχο γιο του θα βγει το ένα μάτι, και το άλλο μάτι αποφάσισε να το βγάλει ο ίδιος ο πατέρας. Δύο μάτια δεν ήθελε ο νόμος? Ορίστε λοιπόν, δύο μάτια. Ένα μάτι από το παιδί και το ένα μάτι το δίνω εγώ, λέει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την απόφαση, και το παιδί του δεν έμεινε τυφλό, αφού είχε έστω το ένα μάτι για να βλέπει, αλλά από την άλλη όμως και ο νόμος εφαρμόστηκε και αυτός, αφού απαιτούσε να αφαιρεθούν δύο μάτια. Έτσι λοιπόν, με τη σοφή αυτή λύση, συνδύασε ο βασιλιάς και την αγάπη προς το παιδί του ως πατέρας, αλλά και την δικαιοσύνη που έπρεπε να εφαρμόσει ως βασιλιάς. Λοιπόν, αδελφοί μου, κάτι παρόμοιο έκανε και ο Θεός Πατέρας σε εμάς τους ανθρώπους. Με τη θυσία του Υιού του αποδείχθηκε και η άπειρη αγάπη προς τον άνθρωπο, γιατί με αυτήν τον έσωσε από την αμαρτία. Αποδείχθηκε όμως και η δικαιοσύνη του, που είχε επιβάλει θάνατο στον αμαρτήσαντα άνθρωπο. Νομίζω με αυτό το παράδειγμα καταλάβαμε και ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα, αυτή την όψη του μυστηρίου, του ότι δηλαδή έπρεπε να θυσιαστεί ο Χριστός για να εκδηλωθεί η Θεία Δικαιοσύνη. Μια άλλη πλευρά τώρα του θέματος, και αυτή πολύ σημαντική, είναι και η Θεία Σοφία με την οποία εξαπάτησε ο Θεός τον διάβολο. Όπως γνωρίζουμε, ο διάβολος κάποτε, όταν ο άνθρωπος ζούσε ευτυχισμένος μέσα στον παράδεισο, τον εξαπάτησε με δόλο και τον οδήγησε στην αμαρτία και τον θάνατο. Πλησίασε την Εύα, κρυμμένος κάτω από το σχήμα του όφεως, του φιδιού, και της είπε: «Ψέματα σας είπε ο Θεός, ότι αν φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως θα πεθάνετε. Ού θανάτου αποθανείστε, δεν πρόκειται να πεθάνετε, μη φοβάστε. Ήδη γάρ ο Θεός, γνώριζε ο Θεός, ότι ή αν ημέρα φάγετε από αυτού, ότι την ημέρα που θα τρώγατε από αυτό το καρπό, διανυχθήσονται ημών οι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί. Θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε κι εσείς θεοί σαν κι αυτόν». Έτσι, με αυτό τον δόλο, με αυτή την απάτη, ο απάνθρωπος και μνησίκακος και μοχθηρός διάβολος παρέσυρε την Εύα, έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό, έδωσε και στον άνδρα της, αλλά αντί να γίνουν θεοί, έγιναν θνητοί. Αντί να κερδίσουν, έχασαν και αυτό που είχαν. Ο διάβολος λοιπόν, κινούμενος από φθόνο και μίσος προς τον άνθρωπο, τον εξαπατά, τον ξεγελά με δόλο, με σκοπό να τον παρασύρει στην παράβαση της εντολής και να τον οδηγήσει στην αμαρτία που είχε ως συνέπεια τον θάνατο. Θα μπορούσαμε να πούμε με ένα παράδειγμα ότι ο διάβολος έκανε όπως κάνουν οι ψαράδες. Οι ψαράδες, όταν θέλουν να πιάσουν ένα ψάρι, ρίχνουν το αγκίστρι στη θάλασσα, αλλά ποτέ δεν ρίχνουν γυμνό το αγκίστρι. Πάνω στο αγκίστρι βάζουν το λεγόμενο δόλωμα, δηλαδή ένα μικρό κομματάκι από ένα ψαράκι, μια τροφή τέλος πάντων που να είναι ευχάριστη στα ψάρια. Και τι γίνεται όταν πέσει στη θάλασσα αυτό όλο το σύνολο? Το ψάρι βλέπει μπροστά το δόλωμα, τρέχει να αρπάξει να φάει το δόλωμα, αλλά μόλις δαγκώνει, μόλις βάζει μέσα στο στόμα του το δόλωμα, αμέσως βρίσκεται αγκιστρωμένο πάνω στο αγκίστρι, το τραβάει έξω ο ψαράς και πλέον το ψάρι είναι νεκρό. Έτσι, αδελφοί μου, έκανε και ο διάβολος σε μας, σαν ένας ψαράς, πονηρός ψαράς, ύπουλος, δόλιος, έριξε το αγκίστρι του θανάτου, αλλά δεν το έριξε γυμνό, δεν έπιασε κατευθείαν τον άνθρωπο και του είπε «θα σε πάω στο θάνατο». Έκρυψε τον θάνατο κάτω από ένα δόλωμα. Και ποιο ήταν αυτό το δόλωμα? Ήτανε ότι θα γίνεται θεοί. Αυτό παρουσίασε εξωτερικά, σαν εξωτερική εμφάνιση της προτάσεώς του, σαν βιτρίνα, ότι θα γίνετε θεοί μόλις δοκιμάσετε από αυτό το δέντρο. Αυτό ήταν το δόλωμα. Έτσι ο άνθρωπος δελεάζεται, όπως λέμε, είναι το ρήμα που παράγεται, δηλαδή ξεγελιέται από το δόλωμα αυτό, το γεύεται, αλλά αλίμονο. Πιάνεται στο αγκίστρι του θανάτου που κρυβόταν κάτω από την υπόσχεση της θεότητος. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται τώρα να αναιρέσει αυτό που έκανε ο διάβολος και να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Με σοφία και δικαιοσύνη, δεν λέμε με πονηριά, ο διάβολος ενήργησε με πονηριά, ο Θεός ενεργεί με σοφία και δικαιοσύνη. Ενεργεί για να αναιρέσει αυτό που έκανε ο διάβολος. Όπως δηλαδή παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε εκείνη την ομιλία που αναφέραμε, ο ανθρωποκτόνος διάβολος κινήθηκε από φθόνο και μίσος εναντίον μας, έτσι και ο αρχηγός της ζωής, ο Χριστός, κινήθηκε από φιλανθρωπία και αγαθότητα. Και όπως εκείνος με αδικία και δόλο πέτυχε την νίκη του και την πτώση του ανθρώπου, έτσι ο ελευθερωτής με δικαιοσύνη και σοφία, που είπαμε προηγουμένως, πέτυχε την ολοκληρωτική ήττα του αρχικάκου και την ανακαίνιση του πλάσματός του. Βλέπετε λοιπόν, ο ένας ενεργεί με αδικία και δόλο, ο άλλος ενεργεί με τα αντίθετα, την δικαιοσύνη και την σοφία. Όχι δόλο, αλλά σοφία. Όχι αδικία, αλλά δικαιοσύνη. Έπρεπε επίσης, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, ο νικητής, ο διάβολος δηλαδή, να νικηθεί από την νικημένη φύση, από τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτός που έπρεπε να νικήσει τον διάβολο θα έπρεπε να ήταν της ιδίας φύσεως με τον Αδάμ, δηλαδή να είναι και αυτός άνθρωπος, να μην είναι κάτι άλλο από άνθρωπο, και να εξαπατηθεί εκείνος που εξαπάτησε. Γι' αυτό, συνεχίζει ο Άγιος, έπρεπε και ήταν αναγκαίο να γίνει ένας άνθρωπος άγευστος αμαρτίας, δηλαδή αναμάρτητος. Αυτό όμως ήταν αδύνατο, να βρεθεί άνθρωπος αναμάρτητος, διότι ουδής αναμάρτητος ημι εις ο Θεός, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο. Τι γίνεται λοιπόν? Γίνεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεός δηλαδή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γίνεται Υιός ανθρώπου, γίνεται και άνθρωπος δηλαδή, τέλειος άνθρωπος σαν και εμάς. Άτρεπτος κατά την θεότητα, χωρίς να αλλάξει δηλαδή η θεότητά του, και άμεμπτος κατά την ανθρωπότητα, αναμάρτητος δηλαδή κατά την ανθρωπότητα, αφού κατά τον προφήτη αμαρτίαν ουκ επίησε, ουδέ βρεθεί δόλος εν το στόματι αυτού. Και σ' όλη του τη ζωή έζησε απόλυτα αναμάρτητος. Συνεπώς έμεινε ελεύθερος από την δουλεία του διαβόλου και δικαίως. Εφόσον ο Χριστός σε όλη του τη ζωή έζησε αναμάρτητος, ήτανε και αυτός μέσα στους καταδίκους του θανάτου? Δηλαδή έπρεπε ο Χριστός να θανατωθεί? Ασφαλώς όχι. Από τη στιγμή που δεν παρεύει καμιά εντολή του Θεού, ο θάνατος δεν είχε καμιά εξουσία πάνω στο Χριστό. Πέθανε ο Αδάμ και η Εύα και οι απόγονοί τους όλοι εμείς, γιατί αμαρτήσαμε και αμαρτάνουμε, και δικαίως. Ο Χριστός όμως δεν αμάρτησε. Άρα λοιπόν δεν ήταν ένοχος θανάτου. Δεν μπορούσε ο διάβολος να απαιτήσει και να πει ότι πρέπει να θανατωθεί. Έτσι λοιπόν νικάται ο διάβολος από άνθρωπο. Με άλλα λόγια, έγινε τώρα μια δεύτερη σύγκρουση μεταξύ ανθρώπου και διαβόλου. Η πρώτη σύγκρουση έγινε στον Παράδεισο. Συγκρούστηκε ο διάβολος με τον άνθρωπο. Εκεί νίκησε ο διάβολος και ξεγέλασε τον άνθρωπο και τον έριξε στην αμαρτία. Στη δεύτερη όμως αυτή σύγκρουση γίνεται το ρεβάνς, όπως λέμε. Ξανασυγκρούεται πάλι άνθρωπος, ένας καινούριος άνθρωπος τώρα όμως, ένας καινούριος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν Θεός αλλά ήταν και άνθρωπος ο Χριστός, τέλειος άνθρωπος. Ως άνθρωπος λοιπόν τώρα ο Χριστός συγκρούεται ξανά με τον διάβολο για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν στον Παράδεισο, η δεύτερη φορά όταν ήρθε στη γη ο Χριστός. Σε αυτή όμως τη δεύτερη σύγκρουση δεν νίκησε ο διάβολος, αλλά νίκησε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Και δικαίως απαλλάσσεται ο άνθρωπος από τον ψυχικό θάνατο. Αφού ο Χριστός δεν αμάρτησε, δεν ήταν, όπως είπαμε, ένοχος θανάτου. Έπρεπε όμως, συνεχίζει ο Άγιος, να απαθανατήσει όχι μόνο το δικό του ανθρώπινο σώμα, αλλά και όλο το ανθρώπινο γένος να τον οδηγήσει στη ζωή. Διότι με το να μείνει ο Χριστός αναμάρτητος, σήμαινε ότι έμενε και αθάνατος. Αλλά έμενε μόνο ο ίδιος ο Χριστός αθάνατος. Ο Χριστός όμως ήθελε να σώσει και όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν θνητοί λόγω της αμαρτίας. Για το σκοπό αυτό χρειαζόταν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, μια θυσία. Χρειαζόταν μια θυσία, το έχουμε ξαναπεί αυτό, που θα μας συμφιλίωνε με τον Ουράνιο Πατέρα και θα μας αγίαζε με μολυσμένους όντας τη προς το πονηρόν κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν παρουσιάστηκε ο μόνος αμόλυντος και αναμάρτητος Χριστός και πρόσφερε θυσία τον ίδιο τον εαυτό του στον Πατέρα τον Ουράνιο υπερημών, ώστε όσοι προσβλέπουμε σε Αυτόν και πιστεύουμε και συνδεόμαστε με Αυτόν δια της υπακοής, να εμφανιστούμε δι' αυτού στον Θεό και αφού εξηλαιωθούμε να αγιαστούμε όλοι μας. Ο Χριστός δηλαδή τι έκανε, αδελφοί μου, τώρα με τη θυσία του? Ο ίδιος, όπως είπαμε, δεν ήταν ένοχος θανάτου. Μπορούσε να ζήσει άπειρα χρόνια εδώ στη γη ο Χριστός χωρίς να έχει ο θάνατος καμία εξουσία επάνω του. Όμως δεν ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για αυτό το πράγμα. Έμεινε αναμάρτητος, απαλλάχθηκε ο ίδιος από την αμαρτία, αλλά ο σκοπός του δεν ήταν μόνο να σώσει το δικό του σώμα, το δικό του κορμί θα λέγαμε, από τον θάνατο. Σκοπός του ήταν να σώσει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό τι κάνει ο Χριστός? Παραδίδεται θεληματικά στον θάνατο, ενώ δεν ήταν ένοχος θανάτου, δεν υπέκειτο σε θάνατο. Πάει όμως εκουσίως τον θάνατο θεληματικά, ούτως ώστε με το θάνατό του να εξασφαλίσει και την σωτηρία όλων των ανθρώπων, οι οποίοι θα πιστέψουν σε Αυτόν, γιατί πίσω από την ανθρωπότητα του, όπως θα δούμε, εκκριβόταν η θεότητα, και με τη δύναμη της θεότητας μπόρεσε και εξήλειψε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. Εκτός από αυτά έπρεπε να εξαπατηθεί και αυτός που μας εξαπάτησε, ο διάβολος, και να χάσει τον θησαυρό που άρπαξε και απέκτησε με απάτη. Ποιος ήταν ο θησαυρός του διαβόλου? Οι άνθρωποι εμείς που μας είχε δεμένους στον Άδη. Αφού νικηθεί λοιπόν με σοφία και πονηρία, για την οποία καυχόταν ο αρχέκακος, αυτή την καύχηση δεν θα απέβαλε αν εξαναγκαζόταν με θεϊκή δύναμη, και δεν θα καθερίτω από την εξουσία με σοφία και με δύναμη. Έπρεπε δηλαδή ο Χριστός να βρει τρόπο με σοφία αλλά και με δικαιοσύνη να τον νικήσει και να τον εξαπατήσει, όπως αυτός εξαπάτησε τους ανθρώπους. Και πώς εξαπατήθηκε ο διάβολος από τον Χριστό? Με παρόμοιο τρόπο που εκείνος εξαπάτησε τον άνθρωπο. Δεν θα σας διαβάσω τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου για να μην σας κουράζω συνεχώς με γνώμες πατέρων, θα σας τα πω με δικά μου λόγια απλά. Τι είπαμε προηγουμένως? Ότι ο διάβολος πήγε στην Εύα να την παρασύρει. Δεν της παρουσίασε όμως κατευθείαν το σκοπό του, τον πονηρό, που ήταν ο θάνατος, αλλά πάνω από αυτό τον θάνατο έβαλε ένα κάλυμα που λεγότανε θεότητα, και της είπε ότι θα γίνεις Θεός και στον άντρα της αν φάτε από αυτό το δέντρο. Παρουσίασε λοιπόν την θεότητα εξωτερικά σαν περίβλημα, όπως λέμε, αλλά κάτω από την θεότητα κρυβόταν το αγκίστρι του θανάτου. Έρχεται τώρα, αδελφοί μου, ο Χριστός και κάνει κάτι παρόμοιο στο διάβολο. Του ρίχνει ο Χριστός τώρα το αγκίστρι. Αλλά τι γίνεται? Το αγκίστρι τώρα είναι διαφορετικό από εκείνο το αγκίστρι που έριξε ο Σατανάς στον άνθρωπο. Ο Χριστός τώρα του ρίχνει σαν εξωτερικό πρόβλημα, δηλαδή σαν περίβλημα, την ανθρωπίνη του φύση. Παρουσιάζεται ο Χριστός δηλαδή σαν ένας άνθρωπος απλός, όπως όλοι οι άνθρωποι, με κανονικό σώμα, με κανονική ψυχή. Αλλά πίσω από αυτή την ανθρωπότητα κρυβότανε, που δεν την διάκρινε ο διάβολος σωστά και αληθινά, κρυβόταν η θεότητα του Χριστού, η ζωή η αιώνιος. Έτσι λοιπόν, να συγκρίνουμε τα δύο δολώματα. Το πρώτο δόλωμα που έριξε ο διάβολος είχε τον θάνατο με περίβλημα την θεότητα. Αυτό που ρίχνει ο Χριστός τώρα έχει την ζωή, την θεότητα, με περίβλημα την ανθρωπότητα. Το ευτελές ανθρώπινο σώμα με το οποίο είχε περιβληθεί η θεότητα του Χριστού. Αυτό λέει και ο Άγιος Γρηγόριος και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, που παραλείπω να σας αναφέρω επιλέξει τα λόγια τους. Και με αυτόν τον τρόπο ξεγελιάται ο διάβολος, πάει να θανατώσει τον Χριστό, αλλά μόλις θανατώνει τον Χριστό, αδελφοί μου, πιάνεται στο αγκίστρι. Διαπιστώνει ότι αυτός που σκότωσε, αυτός που θανάτωσε πάνω στο Σταυρό, δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος όπως νόμισε ο διάβολος, αλλά ήταν Θεός. Ήταν κρυμμένος πίσω από την ανθρωπίνη φύση ο ίδιος ο Θεός. Τώρα μπορούμε να εννοήσουμε, και μόνο αυτά θα σας αναφέρω, εκείνα τα ωραία λόγια που είναι όλα υπέροχα σε εκείνο τον κατηχητικό λόγο που διαβάζουμε τη νύχτα της Αναστάσεως. Λέει κάπου σε ένα σημείο, επικράνθη ο Άδης, δηλαδή πήρε δηλητήριο μέσα του, πικρό δηλητήριο. Και όταν λέει εδώ τον Άδη, εννοεί κατ' επέκταση και τον διάβολο. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχε. Προσέξτε το, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έλαβε σώμα, άρπαξε το σώμα του Χριστού να το κατασπαράξει, να το καταπιεί, όπως όλους τους ανθρώπους μέχρι τότε. Αλλά μόλις ανοίγει το στόμα του και καταπίνει ο Άδης, ο διάβολος, καταπίνει το σώμα του Χριστού, βρίσκεται αγκιστρωμένος. Θεό περιέτυχε. Του ήρθε Θεός. Συνάντησε Θεό. Έλαβε γην και συνήντησε ουρανών. Δηλαδή πήρε γη, που υποτίθεται το ανθρώπινο σώμα είναι κατασκευασμένο από τη γη, και όμως συνήντησε πίσω από τη γη, συνήντησε τον ουρανό, συνήντησε τον Θεό. Έλαβεν όπερ έβλεπε, άρπαξε να φάει αυτό που έβλεπε, και πέπτοκεν όθεν ουκ έβλεπε, και έπεσε από εκείνο που δεν έβλεπε, δηλαδή από την θεότητα. Και σε πολλά τροπάρια της Εκκλησίας μας συναντούμε αυτή την ιδέα του δελεασμού, της εξαπατήσεως δηλαδή, του διαβόλου από τον Χριστό, όπως εκείνο τον ωραίο ύμνο που είναι ο ιρμός της πέμπτης οδής του κανόνας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. «Ω τρεις μακάρις των ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος, ο μακάριο, τρισμακάριο ξύλο, ξύλο του Σταυρού, πάνω στο οποίο τεντώθηκε και απέθανε ο Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος. Διού πέπτοκεν ο ξύλο απατήσας, διαμέσου αυτού του ξύλου του Σταυρού, διαμέσου του Χριστού δηλαδή, έπεσε εκείνος που απάτησε κάποτε με ξύλο, με το δέντρο δηλαδή της γνώσεως. Το ενσύ δελεαστής», βλέπετε το ρήμα «δελεαστής», «δελεάστηκε», «Θεό το προσπαγέν της αρκή», δελεάστηκε από τον Θεό που κρυβόταν μέσα στη σάρκα, το παρέχοντι την ειρήνη της ψυχής ημών. Όπως και το πρώτο δοξαστικό του Εσπερινού της ιδίας εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που αρχίζει «Δεύτε άπαντα τα έθνη, το ευλογημένον ξύλον προσκυνήσουμε». Με τον τρόπο αυτό λοιπόν συνέτριψε ο απόγονος της Εύας, ο νέος Αδάμ, την κεφαλή του Όφεως. Και έτσι εκπληρώθηκε, αδελφοί μου, εκείνη η προφητεία του Θεού στον Παράδεισο, η πρώτη καλή αγγελία που ακούστηκε μετά από τις κατάρες που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους και στον Όφη, εκείνο το πρωτευαγγέλιο όπως λέγεται διαφορετικά. Απευθυνόμενος, όπως θα θυμάστε, ο Θεός στον Όφη, τον διάβολο, του είπε «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός». Θα δημιουργήσω, λέει, μια εχθρότητα, μια αντιπαλότητα ανάμεσά σου και ανάμεσα στη γυναίκα, και αναμέσω του σπέρματός σου και αναμέσω του σπέρματος αυτής, και ανάμεσα στην φυλή σου και ανάμεσα στον απόγονο της γυναίκας αυτής. Και λέει στη συνέχεια χαρακτηριστικά, αυτός σου τηρήσει κεφαλή και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρνα. Αυτός ο απόγονος της Εύας που θα έρθει κάποτε θα σου συντρίψει το κεφάλι σε αυτή την έχθρα που θα υπάρχει μεταξύ σας, σε αυτόν τον πόλεμο που θα γίνει, και εσύ από την άλλη θα του πληγώσεις την φτέρνα, δηλαδή θα του πετύχεις ένα μικρό τραύμα. Αυτός όμως θα καταφέρει να σου λιώσει το κεφάλι, δηλαδή να σε εξοντώσει τελείως. Τι εννοεί εδώ ο Θεός? Εννοεί ότι θα έρθει κάποτε κάποιος άνθρωπος, απόγονος της Εύας δηλαδή άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος, τέλειος όπως και εμείς, και εννοούσε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα συγκρουστεί με σένα, τον διάβολο, και σε αυτή τη σύγκρουση εσύ θα καταφέρεις να του πληγώσεις τη φτέρνα, δηλαδή για τρεις μέρες να τον βάλεις στον τάφο. Αυτό είναι το νόημα, δηλαδή ένα μικρό τραύμα για τον Χριστό, το οποίο θα θεραπευθεί αμέσως μετά από τρεις μέρες. Αυτός όμως θα σου τηρήσει την κεφαλή, θα σου σπάσει το κεφάλι, θα σε διαλύσει, θα σε εξοντώσει τελείως. Και πράγματι λοιπόν αυτό έγινε επάνω στο Σταυρό. Τελειώνουμε, αδελφοί μου. Όπως είδαμε, η σταυρική θυσία του Χριστού, ή όπως το λέμε αλλιώς, ο Σταυρός του Χριστού, είναι το αιώνιο σύμβολο. Είναι το αιώνιο σύμβολο πρώτον της δυνάμεως του Θεού, δια της οποίας λύτρωσε το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο. Καμιά άλλη δύναμη δεν μπορούσε να το πράξει αυτό. Καμιά άλλη δύναμη δεν θα μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Συνεπώς ο Σταυρός είναι πρώτον σύμβολο της δυνάμεως του Θεού. Δεύτερον, ο Σταυρός είναι σύμβολο της σοφίας του Θεού, η οποία σοφία συνέλαβε προπάντων των αιώνων το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Για τους Ιουδαίους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που ζητούν και περιμένουν σημείο, σημάδι, δηλαδή μια υπερφυσική δύναμη, ένα παντοδύναμο βασιλιά που να κατακτήσει και να κυβερνήσει όλο τον κόσμο, ο Σταυρός του Χριστού είναι σκάνδαλο. Δεν μπορούν να χωνέψουν, αδελφοί μου, μέχρι σήμερα οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, δεν μπορούν να το δεχθούν, να το ανεχθούν, ότι αυτός που περιμέναμε ήταν εκείνος που σταυρώθηκε. Αποκλείεται, δεν μπορούν να το χωνέψουν, δεν μπορούν να το δεχθούν. Το θεωρούν αδυναμία για ένα Θεό να ταπεινώνεται τόσο πολύ και να σταυρώνεται σαν τον μεγαλύτερο κακούργο. Γι' αυτό και σκανδαλίζονται. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι Ιουδαίες μεν σκάνδαλο. Για τους ειδωλολάτρες όμως, και ειδικά για τους Έλληνες, οι οποίοι τους άρεσε την εποχή εκείνη και πάντοτε η σοφία και η φιλοσοφία και ο λόγος και η σκέψη και οι συλλογισμοί, ο Σταυρός του Χριστού είναι μορία, και γελάνε και μιχτηρίζουν όταν ακούνε για Σταυρό και ότι ένας βασιλιάς σταυρώθηκε και έτσι έσωσε τον κόσμο. Για όσους όμως από μας, λέει ο Απόστολος, κλήθηκαν και πίστεψαν και αναγεννήθηκαν, ο Σταυρός δεν είναι σκάνδαλο αλλά είναι δύναμης, δεν είναι μορία αλλά είναι σοφία. Εμείς, λέει, κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίες μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυσιν Χριστόν, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Είναι ακόμα, αδελφοί μου, ο Χριστός, εκτός από σύμβολο δυνάμεως, εκτός από σύμβολο σοφίας, είναι και σύμβολο δικαιοσύνης του Θεού. Γιατί με τον τρόπο αυτό, όπως τονίσαμε πάρα πολύ στις δύο ομιλίες, έσωσε τον άνθρωπο όχι με τρόπο βίαιο και δυναμικό, αλλά με τρόπο που αρμόζει στην δικαιοσύνη του. Είναι δε τέλος ο τετραπέρατος σταυρός του Κυρίου μας. Τι σημαίνει τετραπέρατος? Που έχει τέσσερα πέρατα, τέσσερις άκρες. Είναι σύμβολο της αγάπης του Θεού και κυρίως της αγάπης του Θεού. Γιατί όλα αυτά που έκανε ξεκίνησαν έχοντας ως βάση την άπειρη αγάπη προς το πλάσμα του. Τα λόγια του θα μείνουν αιώνια, και να τα θυμόμαστε και να τα λέμε, αδελφοί μου, πάντοτε και να τα ξέρουμε απ' έξω. Ούτως η αγάπη είναι ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Για όλα αυτά τι να κάνουμε, πώς να ξεπληρώσουμε όλα αυτά που είπαμε, αδελφοί μου, που είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που έγιναν? Ελάχιστα είναι αυτά που είπαμε από όσα έκανε ο Θεός για μας. Ο Μέγας Βασίλειος, σε ένα ωραίο λόγο του, τον οποίο παίρνει και ο υμνογράφος, διερωτάται και λέει και αυτός, και με αυτά τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι και ύμνος της Εκκλησίας μας, θα τελειώσουμε απόψε. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων όναν τα πέδωκεν ημείς, τι θα ανταποδώσουμε, λέει, στον Κύριο για όλα όσα έκανε για μας? Και αρχίζει να τα απαριθμεί ο φωστήρ της Κεσαρίας. Διημάς Θεός εν ανθρώπης, για μας ήρθε Θεός σε μας τους ανθρώπους ανάμεσά μας. Δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Για την φύση την ανθρώπινη που φθάρηκε, που διαλύθηκε, που αποσυντέθηκε, ο λόγος έγινε σάρκα και σκήνωσε ανάμεσά μας. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης. Σε μας τους αχαρίστους ήρθε ο ευεργέτης. Προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής. Σε μας που ήμασταν εχμάλωτοι του διαβόλου ήρθε ο ελευθερωτής να μας σώσει. Προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης. Σε μας που ήμασταν καθήμενοι στο σκοτάδι της αγνίας, στο σκοτάδι που περιγράψαμε πολλές φορές, στο σκοτάδι του Άδου, ήρθε ο ήλιος της δικαιοσύνης να μας φωτίσει. Επί των σταυρών ο απαθής. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό και έπαθε εκείνος που δεν πάσχει. Επί τον Άδην το φως. Κατέβηκε στο σκοτεινό Άδη το φως. Επί των θάνατων η ζωή. Η ζωή ήρθε και νίκησε τον θάνατο. Η Ανάσταση δια τους πεσόντας. Προσόν βοήσουμε και σε αυτό ας βοήσουμε ο Θεός ημών δόξαση. Αυτό ας λέμε με την καρδιά μας πάντοτε. Δόξαση ο Θεός. Δόξαση ο Θεός. Δόξαση ο Θεός για όλα όσα έκανες για μας. Αμήν.